αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα προχωράει στα δεύτερα μονοπάτια του πολέμου του πρώτου παγκοσμίου μέσα από το έργο βασισμένο στη νουβέλα του Jack Hunter του 1964, ο Blue Max, ένα έργο του 1966 με την ανεπανάληπτη κυριολεκτικά μουσική του Jerry Goldsmith. Γερμανός 19ης Μπρούνο Στάχελ αφήνει τις μάχες στα χαρακόμματα για να γίνει πιλότος μαχητικού στην αεροπορική υπηρεσία του γερμανικού στρατού. Προβιβάζεται σε υπολοχαγό και καταφέρνει να καταρρύψει 20 αεροσκάφη προκειμένου να αποκτήσει το Blue Max, τον μπλε σταυρό της προσικής αυτοκρατορίας, εγκαινιασμένο το 1740 από το βασιλέα Φρυδερίκο το δεύτερο της Προσίας, που αντιστοιχεί το ίδιο τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε πολίτες και έχει απονεμηθεί σε σημαντικούς ανθρώπους όπως τον Λουί Μαουπέτριτιους, ο οποίος ήταν ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς και φιλοσόφους της νεότερης γαλλικής ιστορίας, τον Φρανσέσκο Αλγκαρότη, τον Βολτέρο κτλ. Βεβαίως, ακριβώς γι' αυτό διατηρεί το γαλλικό όνομα της επίσημης γλώσσας της προσικής αυτοκρατορίας, αλλά απ' την άλλη και φέρνει ταυτόχρονα αυτή την παράδοση μέσα στην γερμανική ανώτερη τάξη των ευγενών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν ως επιτοπλίστων αξιωματικοί, ακόμα και στο δεύτερο βεβαίως, ήταν όλοι αξιωματικοί και βαβαροί, αλλά ειδικά στον πρώτο ήταν όλοι οι αεροπόροι, οι οποίοι χειρίζονταν τις πρώτες αυτές σπουδαίες μηχανές, τις πτυτικές, και οι οποίοι διατηρούσαν μαζί τους, φέρνανε και την παράδοση της ευγενούς αντιπαράθεσης των εχθρών, των αντιπάλων, που δεν είναι εχθροί διότι είναι κύριοι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εδώ έρχεται αυτή η προσωπικότητα, ο Μπρούνο Στάχελ, ο οποίος είναι ταπεινής καταγωγής και ουσιαστικά έχει σαν υποστήριγμα αλλά και σαν σημείο αναφοράς τον ανθυπολογαγό Βίλι φον Κλούγκερμαν, ο οποίος βεβαίως είναι πολύ κοντά και ήδη στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε ότι έχει πάρει τον μπλε σταυρό, ενώ ο Στάχελ ακόμα προσπαθεί. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία αναμετρήσεων, έχοντας ήδη, για να θυμίσω στους φίλους ακροατές, την παρουσία του στρατάρχη, τον οποίον υποδύεται ο James Mason, ένας ακόμα καταπληκτικός ρόλος που παίζει, ο γενικός στρατάρχης Γκραφ, von Kluggermann επίσης, ο οποίος τυχαίνει να είναι και θείος του ήρωα ο οποίος είναι ο καλύτερος πιλότος του Σμήνους στο οποίο βρίσκεται και ο Στάχελ. Λοιπόν, φυσικά έχει μια πανέμορφη σύζυγο, την οποία χρησιμοποιεί πάντα τεχνιέντος και ως δόλωμα, προκειμένου να βρίσκονται πάντα σαν τρόπαιο, ουσιαστικά την έχει, για τους σημαντικούς πολεμιστές, οι οποίοι παρασύρουν και τους άλλους βεβαίως σε ανδραγαθήματα και σε υπέρβαση του εαυτού τους. Το έχει αυτό σαν επιστοποιημένο, ας πούμε, τέχνασμα. Και έτσι λειτουργεί τόσο για τον ανιψιό του, τον Βίλι Φον Κλούγκερμαν, τον οποίο μάλιστα υποδίεται ανεπανάληπτα ο Τζέρεμι Κέμπ, και τον υπολογαγό Στάχελ, τον οποίο υποδίεται ο Πέπαρντ. Ο Τζορτζ Πέπαρντ είναι πολύ γνωστής έτσι, ως στην δεκαετία του 60 ειδικά και του 70, αυτές οι παρουσίες στην κινηματογραφική οθόνη. Αλλά πάνω απ' όλα η ταινία αυτή έχει κλασικές αερομαχίες και μια ανεπανάληπτη μουσική. Βρεθήκαμε λοιπόν τώρα στο σημείο που έχει αποδοθεί ο Σταυρός, ο Μπλε Σταυρός, στον πρώτο, δηλαδή στον Βίλι Φον Κλούγκερμαν, και ετοιμάζονται για μια μεγάλη επίθεση, μια μαζική επίθεση στο μέτωπο το αγγλογαλλικό. Σε αυτήν συμμετέχει και ο περίφημος βαρόνος Φον Ρίχτχόφεν, ο οποίος βρίσκεται δίπλα με τον ήρωα της ταινίας, τον Μπρούνο Στάχελ, το φανταστικό με το αληθινό εμπλέκονται για να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, και η μουσική που ακολουθεί είναι μια μουσική συγκρουσιακή. Το θέμα του Μπλε Μαξ ταιριάζει μάλιστα, πρέπει να σας πω, και έτσι να τα θυμηθούμε. Αυτό είναι το θέμα του Σταυρού. Το θέμα τώρα του ήρωα, του Στάχελ, είναι πολύ κοντά στο Σταυρό, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Σαν να λέμε είναι μια περεκτροπή, είναι σαν ένα παρακλάδι, σαν να γεννιέται, ας πούμε, μέσα από το Σταυρό. Αλλά δεν είναι αυτό, διότι αυτός έχει σκοτεινές σκέψεις. Γι' αυτό και είναι ίσως επί το πλείστον με ένα μεσαιωνικό στυλ δοσμένο. Κάθε φορά το ακούμε και είναι το πιο σκοτεινό, πιο θλιμμένο. Ακριβώς θλιμμένο δεν είναι, λίγο μυστήριο, σαν να λέμε. Το ίδιο ακριβώς. Βέβαια, το κοινό είναι ακριβώς το. Το παράσημο έχει μια ευγένεια, ένα μεγαλείο. Έχει κάτι το ανώτερο σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και θυμίζω να. Ο Στάχελ, ο οποίος το κυνηγάει λυσασμένα, έχει το παράσημο στο νου του, αλλά βέβαια δεν έχει το ύψος, το ανάστημα. Γι' αυτό και κάνει τεχνάσματα και παλεύει και τα καταφέρνει, όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά δεν είναι γεννημένος γι' αυτό. Ο Βίλι Φον Κλούγκερμαν είναι. Και επειδή είναι ανώτερος πάντα, έχει πολύ καλή σχέση με εκείνον. Τώρα λοιπόν, βρισκόμαστε στη φάση της μάχης, μιας γενικής μάχης, όπου προσπαθεί ο Στάχελ να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αεροπλάνα. Και βρίσκεται δίπλα με τον βαρόνο Φον Ρίχτχόφεν, και σε αυτή την περίπτωση ακούμε μια μουσική συγκρουσιακή, όπως σας είπα, όπου εκεί ξυφαίνεται, ας πούμε, και το ταλέντο και το μεγαλείο και η προσωπικότητα τόσο του Στάχελ όσο και του Ρίχτχόφεν, που είναι λυσαλέοι πολεμιστές. Όμως ο Ρίχτχόφεν έχει ένα πρόβλημα, γιατί του επιτίθενται όλοι, επειδή είναι ο νούμερο ένα και δεν έχει διπλάνο, αλλά έχει τριπλάνο, όπως ίσως γνωρίζετε. Και από δίπλα του ο Στάχελ τον σώζει. Τον σώζει από βέβαιο θάνατο, θα έλεγε κανείς δηλαδή. Με αποτέλεσμα βεβαίως να τραυματιστεί. Όλα αυτά αποτυπώνονται, και η μαζική επέλαση και όλη η λύσα του πολέμου, αλλά ταυτόχρονα και ο ενθουσιασμός και κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών η χαρά της μάχης μέσα από τα μάτια των ευγενών, διότι τα αεροπλάνα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν τόσο καταστροφικά, έπαιζαν βεβαίως με σφαίρες, αλλά ο θάνατος εκεί δεν ήταν τόσο σίγουρος. Αντιθέτως, πολλές φορές οι πιλότοι περνούσαν ο ένας δίπλα στον άλλον οι αντίπαλοι και χαιρετιόντουσαν, έδιναν δηλαδή στρατιωτικούς χαιρετισμούς. Και αυτό ευγενών, σαν να βρισκόντουσαν, ας πούμε, σε ένα χορό, σε ένα σαλόνι. χωρίς να σκοτώνουν ένας τον άλλον. Τώρα αυτό μεταφέρεται ευτυχώς μέσα και από την ταινία η οποία, και τη μουσική η οποία έχει κρατήσει το χαρακτήρα, και θα ήθελα απλώς να πω ότι επειδή η μουσική του κινηματογράφου γεννιέται μέσα από τη μουσική την κλασική, πόσο πολύ μοιάζει αυτό το μουσικό απόσπασμα με μουσικές και κυρίως τις πολεμικές συμφωνίες του Σωστακόβιτς. Θα ακούσουμε ένα παράδειγμα από την κορύφωση της εισβολής των Γερμανών στην 7η συμφωνία του Σωστακόβιτς και θα περάσουμε στη μουσική την αντίστοιχη της εισβολής των Γερμανών με τα αεροπλάνα τώρα από τον Blue Max του 66 του Goldsmith. Θα ξαναγυρίσουμε στο φινάλε της 7η συμφωνίας του Σωστακόβιτς και θα το ξαναπαντρέψουμε πάλι με ένα απόσπασμα από την εισβολή του Ι που θα ακούσουμε σε λίγο πλέον ολοκληρωμένη. Και με το χαρακτηριστικό μοτίβο των εγχόρδων περνάμε στο πιο αργό αντίστοιχο του Goldsmith. Ξαναγυρίζουμε στο Σωστακόβιτς, στο φινάλε της 7ης συμφωνίας, μεγαλειώδες, με πλήρη ορχήστρα, σε πλήρη ανάπτυξη. Σωστακόβιτς. Και ένα αντίστοιχο πέρασμα από, με ίδια, ξυπνή τονικότητα μάλιστα, και με ίδια ενορχήστρωση από τον Goldsmith, τον Blue Max του 66. Ακούσουμε όλα αυτή τη σεκάνς, αλλά όχι έτσι όπως μπήκε στο έργο, γιατί ο Γκούγερμιν έκοβε πολλά πράγματα και ήθελε λίγο μεγαλύτερη αγριότητα. Όχι ότι δεν έχει, έχει. Αυτό που είναι ανεπανάληπτο είναι η τεχνική της ορχήστρας, της ενορχήστρωσης του. Πώς γίνεται ξαφνικά η ορχήστρα, όλο αυτό το πράγμα το ασύλληπτο με τα πολλά χρώματα και τις μεγάλες διεκτυχνικές φράσεις που λέει κανείς γιατί τους κάνει για τον κινηματογράφο, αφού εμείς βλέπουμε την ταινία. Υπάρχει τόσος λόγος για λεπτομέρεια. Αυτός είναι ο γιγάντας, ο συνθέτης πάνω απ' όλα. Θα ακούσουμε λοιπόν την αυθεντική βερσιόν έτσι όπως την σκέφτηκε και την έγραψε ο Goldsmith και έτσι όπως τη διευθύνει με την National Philharmonic πριν του την αλλάξει για το έργο ο Γκούγερμιν. Και τη βρίσκω πιο ωραία και έχει και λίγο από τη χαρά, ας πούμε, και την ευγένεια της μάχης, πέρα από την αγριότητα βέβαια και το suspense. μια επίδειξη ορχιστρικής διεξιοτεχνίας στα πρότυπα του Σωστακόβιτς, αλλά φερμένο κατά κάποιο τρόπο, προσαρμοσμένος στις ανάγκες της ταινίας και στις σκηνής βεβαίως της συγκεκριμένης, από την ταινία του 1966, The Blue Max. Εδώ ο Στάχελ, ο Μπρούνο Στάχελ, ο φιλόδοξος μεσοαστός, ο οποίος θέλει να ανέλθει κοινωνικά μέσα από την κατάκτηση του Blue Max, του ανώτερου παράσημου της γερμανικής, του γερμανικού κράτους και του γερμανικού στρατού και της γερμανικής παράδοσης, εδώ έχει σώσει μεν τον βαρόνο Φον Ρίχτχοφεν, απ' την άλλη όμως έχει τραυματιστεί, διότι τον έχουν κυνηγήσει πλέον όλοι και τον έχουν χτυπήσει, τον έχουν καταρρύψει, έχει χτυπήσει στο χέρι, έχει σωθεί από τα προς τα μετόπισθεν του γερμανικού στρατού, και μέσα στη μάχη βεβαίως έρχεται, επειδή είναι και αξιωματικός αλλά πάνω απ' όλα ανήκει στο σμήνος των ευγενών, έρχεται ένα φορτηγό, τον μεταφέρει και μέσα στο φορτηγό εμφανίζεται ξαφνικά ο Βίλι, ο εντός εισαγωγικών συμπολεμιστής του και αντίπαλός του στο ίδιο σμήνος, όπου τον κερνάει σαμπάνια και του λέει ότι μάλιστα ότι φοβόταν ότι θα σκοτωθεί και στην αρχή θα το ευχαριστιόταν για τον αντιπαθή, αλλά απ' την άλλη όμως θα μου έλειπε, λέει, η κόντρα που έχουμε, ο συναγωνισμός, ο οποίος πραγματικά με κρατάει ψηλά και χαίρομαι να έχω έναν καλό αντίπαλο, γιατί είναι ευγενής βέβαια ο Βίλ και τον κερνάει και μια σαμπάνια του 1903 και τον σνομπάρει βεβαίως μέσα από αυτό, γιατί ο άλλος έχει κόμπλεξ και ό,τι και να του κάνει αισθάνεται άσχημα και του λέει κάποια στιγμή θα σε κεράσω και εγώ σαμπάνια όταν θα κερδίσω την όμορφη κόμισσα με την οποία φλερτάρεις. Α, το ήξερα, λέει, ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβαινες. Τέλος πάντων, λέει, εν πάση περιπτώσει θα σου στοιχήσει πολύ ακριβά αυτή, γιατί είναι του 1903. Καλά, λέει, δεν πειράζει, το έχω υπόψη μου. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και τα άλλα, βρισκόμαστε ξαφνικά στην αποδοχή, ας πούμε, όλης αυτής της κίνησης, ειδικά από τον Φον Ρίχτχοφεν, και ο οποίος ευχαριστώντας τον θέλει να τον πάρει στο σμήνος του. Όμως, πονηρά σκεπτόμενος, και αυτά σας τα λέω τώρα γιατί έχει ενδιαφέρον από κάθε άποψη και στη συνέχεια και για τη μουσική που παίζει μέσα. Από κάθε άποψη λοιπόν δεν θέλει να πάει μαζί του, διότι κυρίως με έναν Ρίχτχοφεν δίπλα δεν θα έχει τη δυνατότητα να κατρύψει τόσα πολλά αεροπλάνα, και αυτός έχει βάλει σκοπό, αμέτιμο χαμέτι πως λέμε, να πάρει το Blue Max οπωσδήποτε και θέλει να χτυπήσει περισσότερα αεροπλάνα. Οπότε λέει, δεν πειράζει, θέλω να αναδειχθώ εδώ στο δικό μου σμήνος, και του λέει ο Ρίχτχοφεν βέβαια, χαίρομαι πάρα πολύ και εκτιμώ την πίστη που υπάρχει στους στρατιώτες. Λοιπόν, και φεύγει βεβαίως. Έτσι μένει πίσω του προς λύπη του Αρχισμηνία, ο οποίος δεν τον θέλει ανάμεσα στους υπόλοιπους, διότι είναι φοβερά ανταγωνιστικός και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Παρά τα αυτά, ο τραυματισμός του δίνει αφορμή στο στρατάρχη να τον καλέσει στο Βερολίνο και να τον ηρωοποιήσει λίγο για να μπορέσει να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου όσο και του στρατεύματος με μια γενική προπαγάνδα. Βεβαίως όταν τον υποδέχεται τον πηγαίνει από δείπνο σε δείπνο, και μετά από το χαμό που ακούσαμε το μουσικό μπαίνει άλλο ένα πολιτισμένο απόσπασμα μέσα σε ένα σαλόνι όπου κάποιος πιανίστας παίζει και η ψυχή μας αναγαλιάζει για λίγο. Και μετά από αυτή την γλυκιά τρυφερή μουσική, που είναι μουσική συνοδείας, αλλά την έχει γράψει ο Goldsmith και έβαλε και τόση ωραία μελωδία, άσχετη τώρα έτσι με όλο το έργο, τόσο ωραία μελωδία, ειδικά για να ηρεμήσουμε, ακολουθούν και τα άλλα δώρα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ο στρατηγός παρέχει επί της ουσίας τη σύζυγό του, η οποία είναι πολύ νεότερη και προκειμένου και αυτή να είναι ευτυχισμένη, σαν μια συντροφιά στους εκάστοτε παρασημοφορημένους. Εδώ στην κυριακή περίπτωση ο Πέπαρντ είναι και πολύ ωραίος. Τον πλησιάζει λοιπόν και επειδή ούτως ή άλλως της άρεσε από την πρώτη στιγμή, σε ένα από τα βραδινά γεύματα και μετά έρχονται λίγο πιο κοντά και φυσικά επειδή τον φιλοξενεί και στο μεγάλο σπίτι του, που αλλού άλλωστε είναι τεράστια τα σπίτια των Ευγενών, έχουν, όπως ανέφεραν και στην πρώτη, στο πρώτο μέρος εκπομπής, γύρω στα 500 δωμάτια κάποια από αυτά. Λοιπόν, του Strauss δε, το σπίτι το οποίο έχτισε αποκλειστικά, σας κάνω μια παρένθεση τώρα, με τα κέρδη από την Σαλόμη, και στο οποίο τον επισκέφθηκε ο Αμερικανός λοχαγός κατά την εισβολή των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, και τον υποδέχτηκε ο Strauss κατεβαίνοντας κάτω λέγοντας του «Είτε είμαι ο Ρίχαρτ Strauss, συνθέτης της Σαλόμης και του Ρόζενκαβαλία». Και τότε του είπε ο λοχαγός Αμερικανός: «Βεβαίως το γνωρίζω, κύριε Strauss, και είμαι θαυμαστής σας». Και έτσι ηρέμησε η ψυχή του. Αυτό το σπίτι είχε 48 δωμάτια, ήταν ενδέκατον των υπολείπων, ας πούμε, Ευγενών που υπήρχαν εκείνη την εποχή στη Γερμανία. 48 δωμάτια μόνο από τα κέρδη μιας όπερας. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλείνει η παρένθεση και πηγαίνουμε στην στιγμή που ο Στάχελ φλερτάρει ανοιχτά με την κόμισσα μέσα στο σπίτι της, η οποία βεβαίως για να κρατήσει τα προσχήματα έχει μια συζήτηση μαζί του και πηγαίνει να κοιμηθεί μόνη της. Ο ίδιος βεβαίως δεν μπορεί να κοιμηθεί σε άλλο δωμάτιο, πιο μακριά, αλλά κάνει ένα αστείο και βάζει τον μπάτλερ να χτυπήσει την πόρτα, έχοντας προηγουμένως συζητήσει μαζί της για στρατιωτικά θέματα, για θέματα ευνηδιασμού, για ερωτικές περιπέτειες των άλλων κυριών της υψηλής κοινωνίας με επίσης παρασημοφορημένους. Το κάνει επίτηδες για να τον ερεθίσει και να τον εισάγει κατά κάποιο τρόπο στο ερωτικό παιχνίδι. Ο ίδιος κρατάει τις αποστάσεις του και βεβαίως κάνει και ένα αστείο. Αυτό το αστείο έχει και τη μουσική του προέκταση. Δηλαδή παίρνει το θέμα του αρχικό και το αστειοποιεί κατά κάποιο τρόπο, το κάνει ένα βαλσάκι λίγο, την ώρα που βάζει τον μπάτλερ να χτυπήσει την πόρτα και νομίζοντας η κόμισσα ότι είναι ο όμορφος Μπρούνο, ανοίγει την πόρτα όλο χαρά έτσι και προκλητικά ντυμένη για να σοκαριστεί βεβαίως και μετά εμφανίζεται από πίσω. Αυτό δεν είναι ένα ωραίο αστείο, είναι μάλλον ένα αστείο λίγο χαμηλού γούστου, και το οποίο επίτηδες γίνεται για να υποδηλώσει και την καταγωγή του Στάχελ. Παρά τα αυτά, επειδή είναι τόσο ωραίος και τόσο αρενοπός, ας πούμε, γελάει με αυτό. Πριν από αυτό γελάει η μουσική, η οποία έχει κάνει το θέμα, όπως σας είπα, βαλσάκι. Και ακόμη πιο αστείο, μαζί με τα όργανα που έχει βάλει ο Goldsmith, για να μας φέρει λίγο σε αυτή την ηρωνία. Είναι απίθανος ο Goldsmith. Κάνει και αυτά. Εδώ βέβαιως ακολουθεί το ερωτικό θέμα. Διότι εννοείται ότι τον δέχεται στα ιδιαίτερα διαμερίσματά της και εδώ δείχνει αυτό το εντός αγωγικών παράνομο σμίξιμο, ας πούμε, των δύο ηρώων, με έντονο λυρισμό λόγω της αναμφισβήτητης ομορφιάς και των δύο πρωταγωνιστών. Μιλάμε για τον George Pepard στα νιάτα του και την Ursula Andress επίσης στην εποχή που γύρισε τις πρώτες ταινίες του James Bond. Τα γνωρίζετε αυτά. Αλλά επίσης και λόγω της πραγματικής έλξης που νιώθει η κόμισσα για τον έτσι, λαϊκό αυτό εντός αγωγικών τύπο, που έτσι ωραιοποιεί το θέμα του σε κάτι γλυκό, το θέμα του Μπρούνο Στάχελ, το οποίο μοιάζει με τον, όπως σας είπα, του Mad Max, το Blue Max, και είναι λίγο στεναχωρημένο. Εδώ ξαφνικά αποκτάει ένα λυρισμό πολύ ιδιαίτερο και νομίζω ότι το έχει πετύχει πάρα πολύ όμορφα. Βεβαίως εννοείται ότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να είσαι σίγουρος ότι πρέπει να το παίξεις πολλές φορές αυτό το μουσικό θέμα για να το, και να το ακούσεις κιόλας. Παρά τα αυτά υπάρχει, έχει αυτή λοιπόν την μπετοβενική ας πούμε, την κλασική συνέπεια το soundtrack αυτό. Δεν είναι απλώς άντε ιδέες όπου να είναι. Η μία γεννιέται μέσα από την άλλη και μεταμορφώνεται έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες ταινίες. Λοιπόν, βέβαιως αυτό το οποίο έχει γούστο είναι ότι τώρα μετά από την κατάκτηση της κόμισσας, επειδή είναι φιγουρατζής, επειδή δεν είναι δηλαδή ευγενής ας πούμε και έχει και κόμπλεξ ας πούμε όπως σας είπα, θέλει να πάει να κάνει φιγούρα τώρα στο Βίλι ότι, και να του γυρίσει πίσω τη σαμπάνια επειδή του υποσχέθηκε ότι θα τη γυρίσει και θα τη γυρίσει πίσω, να τον κεράσει και φυσικά γυρίζοντας από το Βερολίνο τον βρίσκει τον Βίλι. Αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει ένα θέμα που σας είχα παίξει. Αυτό το θέμα είναι ένα τραγούδι, όπως σας είπα, για μια Πολωνέζα κοπέλα που τραγουδούν οι στρατιώτες. Είναι λίγο έτσι τολμηρό, ερωτικό, σεξουαλικό και το αρέσκονται να το συζητούν γιατί τους κρατάει καλή παρέα και φυσικά έχει και το ρυθμό. Λοιπόν, αυτό το θέμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και έχει πολύ γούστο να το ακούσει μέσα ως μουσικό θέμα της ταινίας. Είναι ένα άλλο θέμα. Και το τραγουδούν οι ήρωες μεταξύ τους κοροϊδεύοντας ή ηρωνευόμενοι ή προσπαθώντας να σφίξουν, να συσφίξουν τις σχέσεις τους. Λοιπόν, κάθε φορά που υπάρχει ας πούμε μια συνέβρεση των στρατιωτών υπάρχει πάντα αυτό το θεματάκι με τον έναν άλλο τρόπο. Τώρα, αυτό το θέμα του το τραγούδισε και του το μουρμούρισε όταν τον κέρασε σαμπάνια μετά τον τραυματισμό του στην προηγούμενη σκηνή ο Βίλι. Και το ακούμε κιόλας, θα το ακούσουμε αυτό. Και μετά, σκεφτείτε τι έκανε ο σκηνοθέτης. Την ώρα που μπαίνει μέσα για να του επιστρέψει τη σαμπάνια μετά από πολλές σκηνές, ξανατραγουδάει το ίδιο τραγούδι και το μουρμουρίζει. Είναι δε εκνευριστικός ο τρόπος που το μουρμουρίζει ο Μπρούνο στον Βίλι για να του επιθυμίσει ότι ο τρόπος που του το τραγουδούσε και τον ενόχλησε τότε και επίσης γιατί θέλει πραγματικά να τον πικάρει, κάτι που το καταφέρνει γι' αυτό και τον εξοργίζει. Θα ήθελα να το θυμηθούμε λίγο αυτό το τραγούδι. Και τώρα ο διάλογος, ακούστε το μουρμούρισμα που του κάνει. Είναι στην πρώτη σκηνή και στην επόμενη σκηνή.
What does it feel like to be shot down?
Πώς φαίνεται. Είσαι τραυματισμένος.
Post.
Ησυχία. Και την επόμενη φορά, στην επόμενη σκηνή, ξαναμπαίνει μέσα πάλι. Σου έφερα ένα δώρο, μια σαμπάνια.
Oh, but they do. Glasses.
Ποτήρια. Το ακούτε να το κάνει πολλή ώρα επιτίθεται για να τον εκνευρίσει και είναι αυτό το τραγούδι και έχει νόημα βέβαια εννοείται. Ησυχία. Τι έτος είναι, του λέει, σε πάνε. 1903. Και τσαντίζεται βέβαια.
One of these days, Stachel, or should I call you Bruno, one of these days I'm going to shake you up considerably. It will give me pleasure, Willie. I look forward to it.
Όπως ακούσατε, ο Βίλε έχει πλέον είναι εξωφρενών, διότι τον θεωρεί απαράδεκτο με τον τρόπο που λειτουργεί και την επιδεξιομανία του και τον τρόπο που χειρίζεται την σχέση του με την κόμισσα για να του γυρίσει, ας πούμε, πίσω αυτή την πρώτη αντιπαράθεση και του λέει αρκετά σανήθηκε και αυτή τη φορά θα σε τσεκάρω πάρα πολύ και το περιμένω, του λέει, πάρα πολύ. Εξού και σπάει το ποτήρι και ακολουθεί αυτή η μουσική μέσα στην σιγή των δύο ηρών, καθώς σιωπηλά αλλά με νόημα κοιτάζονται, κλείνοντας ο ένας την πόρτα στον άλλον και οδηγώντας μας στην επόμενη σκηνή. Πάντα τη μουσική του Jerry Goldsmith για την ταινία του 1966 The Blue Max. Θα θέλω να πάμε σε μια από τις ωραιότερες μουσικές σεκάνς. Ο Βίλι von Κλούγκερμαν, ο ευγενής που έχει ήδη κερδίσει τον Μπλε Σταυρό, πετάει μαζί του σε μια επιχείρηση παύλα πρόκληση και την οποία δεν δέχονται πάρα πολύ και έτσι βρίσκονται οι δυο τους μαζί, έχοντας ήδη κάνει αερομαχίες και έχοντας ήδη ο Βίλι, προσέξτε τώρα σε αυτή τη φάση, σώσει τώρα τον Στάχελ, ο οποίος έχει τζαμάρει, έχει φρακάρει το πολυβόλο του και δεν μπορεί να ρίξει σφαίρες. Τον κυνηγούν λοιπόν οι άλλοι, αλλά τον σώζει ο Βίλι. Λοιπόν, χτυπάει τρεις και καταρρύπτει. Αλλά μέσα σε αυτή την σχέση που έχουν, την αντιπαράθεση, αφού ησυχάσουν και βρίσκονται ψηλά και οι δύο στους εθέρες, κάνουν ένα διαγωνισμό μεταξύ τους. Θέλουν να περάσουν κάτω από μια γέφυρα για να δείξουν ο ένας τον άλλον πόσο πιο καλά, ας πούμε, και πιο δεξιοτέχνης είναι στο χειρισμό του αεροπλάνου. Και το πρώτο το αποτολμά ο Βίλι, ο οποίος περνάει επιτυχημένα, αλλά γυρίζοντας πίσω για να κοιτάξει πού βρίσκεται ο άλλος, χάνει τον έλεγχο για λίγο και τον χτυπάει. Χτυπάει πάνω σε ένα δέντρο και σκοτώνεται. Αυτή η σκηνή που σκοτώνεται κατά κάποιο τρόπο και διαλύεται και είναι καθαριστική και καθαρτική ίσως και για τον αντίπαλό του, έχει αυτό το γλυκό πικρό στο φινάλε αυτού του σεκάνς. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι καταπληκτική ο παλμός και η ένταση με την οποία ανεβάζει το suspense ο Goldsmith. Είναι από τα αρεότερα κινηματογραφικά γενικότερα αποσπάσματα σε ταινία. μέσα από την ομορφιά του πετάγματος, η συντριβή του Φον Κλούγκερμαν, και επειδή κάθε μεγάλο έργο τέχνης έχει βασιστεί κυρίως στις αντιθέσεις που έχει μέσα του, μετά από αυτή την καταστροφή, γυρίζοντας πίσω στο αρχηγείο και παρότι ο αρχισμηνίας μπαίνει στη διαδικασία να αμφισβητήσει αυτό το οποίο έχει συμβεί γιατί ήξερε την αντιπαλότητά τους, ο Μπρούνο Στάχελ συνεχίζει να ηρωοποιείται και παρότι διεκδικεί λανθασμένα, διότι γνωρίζουν ότι δεν είχε τζαμάρει το πυροβόλο του, τα καταρριμμένα αεροπλάνα του φίλου του, συνεχίζει να θεωρείται ήρωας, τον καλούν στο Βερολίνο και μοιράζεται για μία ακόμη φορά ένα βράδυ με την αγαπημένη του κόμισσα, η οποία είναι ξετρελαμένη πλέον μαζί του, και εδώ έχουν μια ερωτική συνομιλία όπου ξεκαθαρίζεται ότι ο ίδιος αυτό που κυρίως τον ενδιαφέρει και τον καίει είναι η κατάκτηση του Blue Max, ενώ για την άλλη αυτό που ενδιαφέρει είναι η δική της κατάκτηση, και έτσι κάπου οι δρόμοι τους δεν συμβαδίζουν. Γι' αυτό και η μουσική ερωτική έχει πάντα ένα ερωτηματικό, ενώ τρυφερή μας αφήνει πάντα με μια αγωνία. Μετά λοιπόν την κηδεία του Φον Κλούγκερμαν, του νεότερου, ο Στάχελ νιώθει πιο άνετος και σε μια υποστήριξη μιας υποχώρησης των γερμανικών στρατευμάτων παίρνει την πρωτοβουλία, να του έχουν πει να μην το κάνει, να επιτεθεί στους Άγγλους, οι οποίοι βεβαίως απογειώνουν τα αεροπλάνα τους και κυνηγούν τους Γερμανούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάρα πολύ από το σμήνος του. Αλλά αυτό δεν τον ενδιαφέρει, διότι έχει καταρρύψει αρκετούς Άγγλους για να πάρει τον Μπλε Σταυρό. Α, αυτό το πράγμα είναι σκανδαλώδες, βεβαίως, και αντίστοιχα η μουσική δείχνει την αποφασιστικότητα και τη σκληρότητα που έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος, όπως και τη σύγκρουση η οποία οδηγεί σε αυτό το σκάνδαλο. We'll be right back. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και αφού έχουμε ακούσει για μία ακόμη φορά την ανεπανάληπτη παλέτα την ορχιστρική και ακούμε μια σύγκρουση, η μουσική μας φτάνει στο σημείο που εξανίσταται ο αρχηγός του Σμήνους, βλέποντας την καταστροφή και την αποφασιστικότητα και την καταστροφική αυτή φιλοδοξία του Στάχελ, στο να πάει να τον αναφέρει στο στρατάρχη. Λόγω του ότι η Γερμανία χάνει τον πόλεμο, βρίσκεται στο Βερολίνο σε μια αναταραχή και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται μπροστά λοιπόν ο Αρχισμηνίας, ο οποίος μπαίνει με πλήρη επίσημη ενδυμασία και χαιρετά τον James Mason, τον αρχιστρατάρχη. Όπως σας έχω πει, έχει υποδηθεί το Ρόμελ παλιότερα ο James Mason, και τώρα ο στρατάρχης του έχει την πλάτη γυρισμένη σαν πραγματικός στάρ που είναι, και περιμένει την είσοδό του, ας πούμε, ώστε να δηλώσει απερίφραστα τον βαθμό του. Την ώρα λοιπόν που μπαίνει ο Αρχισμηνίας έτοιμος να καταγγείλει αυτά τα οποία έχει δει και τα οποία η μουσική που ακούμε μας διηγείται, έχουν μια στιχομηθεία μεταξύ τους, όπου είναι πολύ σημαντική. Του λέει: αυτό είναι για στρατοδικείο, δεν είμαστε εγκληματίες. Αυτό που έκανε ο Στάχελ, του λέει, χρειαζόμαστε ήρωες. Βλέπεις τι γίνεται έξω, καταστροφή. Εμείς είμαστε εδώ για τη Γερμανία. Μα λέει, εμείς είμαστε η Γερμανία. Και η απάντησή του στρατάρχη είναι ακριβώς. Ο καθένας την εννοεί με το δικό του τρόπο. Και έτσι υπάρχει λόγος για όλα όσα θα συμβούν στο τέλος μετά από αυτά.
So you do not accept my report, Eginar.
He is young, vigorous, ruthless, a born leader at a time when we need his kind.
I believe Lieutenant Stachel should be court-martialed for the good military reasons I've set out.
Good military reasons are sometimes not enough.
They are for me.
Otto, you and I have a greater loyalty than to the Book of Rules. To Germany.
We are Germany.
Exactly.
Επιστρέφοντας λοιπόν πίσω και προκειμένου να παρασημοφορηθεί, επιτέλους έχει κατακτήσει, και αφού έχει διαλύσει το σύμπαν αυτός ο άνθρωπος, τον Μπλε Σταυρό, μέσα σε μια παρέλαση και σε μια επίσημη πλέον τελετουργία θα του δοθεί ο Σταυρός. Όμως λίγο πριν τον συναντάει η κόμισσα και του λέει: κοίτα, χάνουμε τον πόλεμο, πάμε να φύγουμε. Θα πάρει ο Σταυρός και θα πάμε στην Ελβετία. Και εκείνη τη στιγμή γυρίζει πίσω ως πραγματικός άντρας και της λέει: τι νομίζεις, ότι όλα αυτά τα έκανα για να σηκωθώ να φύγω? Θα μείνω εδώ. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Και φύγει και της μιλάει και άσχημα, γιατί δεν είναι κύριος. Και αυτό το πράγμα αμέσως αλλάζει την άποψή της για εκείνον. Την θίγει βαθιά, διότι τον έχει ερωτευτεί. Με τη διαδικασία όλων αυτών των παράνομων, ας πούμε, συνευρέσεων, έχει θεωρήσει ότι θα μπορούσε να έχει. Λέει: έχω πολλά λεφτά, θα φύγουμε. Και ξαφνικά η μουσική αρχίζει και σκοτεινιάζει. Γίνονται από φίλοι εχθροί. Έτσι η παρολίγον ευτυχισμένη συνεύρεσή τους, καταλήγει σε μια μελαγχολική μοναξιά. Και έτσι, σε αυτό το σημείο, η Κέιτι, η σύζυγος, ο στρατάρχη, η προδομένη, που δεν έχει καν σκοπό να πεθάνει για τους πολέμους και όλα αυτά, φεύγει, όπως ακούτε, με αυτή τη μουσική, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι σκέφτεται. Αυτό το οποίο όμως έχει δημιουργηθεί είναι η αναγκαιότητα να παρασημοφορηθεί τόσο ο Στάχελ, όσο και το να παρουσιαστεί το νέο αεροπλάνο το οποίο θα οδηγήσει και το οποίο η φιλοδοξία του τον έχει κάνει, χωρίς ιδιαίτερες έρευνες για την ασφαλειά του, να το αποδειχθεί ως το νέο του αεροπλάνο με το οποίο θα κατακτήσει τόσο τον πόλεμο του σε θέρες και την ιστεροφημία του. Βεβαίως, στη μουσική που ακούμε, η σκέψη της Κέιτι είναι να τον προδώσει, να τον εκδικηθεί, στέλνοντας στην αστυνομία, τη στρατονομία, όλα τα στοιχεία που τον ενοχοποιούν, τόσο για τις ψεύτικες καταρρύψεις που έχει δηλώσει, όσο και για τις πρωτοβουλίες που πήρε ενάντια στην ασφάλεια των συστρατιωτών του. Αυτό εγείρει στρατοδικείο επί της ουσίας, αλλά και ενοχές των περί αυτών. Την ώρα λοιπόν που σε αυτή τη θλιβερή μουσική συμβαίνει αυτή η αποκάλυψη, ο Στάχελ έχει αναλάβει να πετάξει το αεροπλάνο, το οποίο γνωρίζουν όλοι οι ανωτεροί του ότι είναι παγίδα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν, τον αφήνουν να το κάνει. Και η ησυχία και η ηρεμία και τα βλέμματα των ενόχων, τόσο του στρατάρχη, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τις κατηγορίες του στρατοδικείου, αλλά να ξεφορτωθεί αυτόν τον άνθρωπο, όσο και του αρχισμηνία, ο οποίος ναι μεν τον αντιπαθεί, αλλά δεν θέλει να σκοτωθεί ένας ακόμα στρατιώτης με αυτόν τον τρόπο, και τις ενοχές της κόμισσας που τον αγαπάει, όπως ακούτε εδώ ακόμα, βρίσκονται σε αυτή την σιωπή, τη μεγαλειώδη της μουσικής του Goldsmith. Σε αυτή τη ρελάσσονα την πένθυμη εμφανίζεται το θέμα του Στάχελ, ο οποίος ουσιαστικά θάβεται εντός εισαγωγικών, καταδικάζεται από την αγαπημένη του, και τώρα πετάει το αεροπλάνο. Όλοι ξέρουν ότι είναι παγίδα, αλλά αυτός είναι ευτυχισμένος γιατί νομίζει ότι θα κερδίσει ένα ακόμα μετάλλιο και μια ακόμη αποδοχή. Βεβαίως ακούτε τη μουσική πως μπαίνει. Κοιτάζονται όλοι μεταξύ τους, γνωρίζοντας ότι από την ώρα που θα μπει στο αεροπλάνο είναι σχεδόν απίθανο να επιστρέψει, και τον προωθούν, τον εκθέτουν και τον παροτρύνουν να κάνει δύσκολα ακροβατικά, γνωρίζοντας ότι αυτό το αεροπλάνο είναι μόνο ένα δείγμα μιας κατασκευής και δεν θα αντέξει ούτε για τα πρώτα 5 λεπτά. Γι' αυτό και στο τέλος της ΕΚΑΣ το αεροπλάνο πέφτει. Αλλά ακούστε τη μουσική πώς το προλέγει και τι εκφράζει για τους ήρωες οι οποίοι έχουν τις ενοχές μέσα τους. και δεν θα μπορούσαμε να σας αφήσουμε με την μαγική τελευταία, τον επίλογο δηλαδή, αυτή τη μουσική που κθρινεί στην αρχή τον Blue Max όσο και τον ήρωα, που φεύγοντας έχουν αφήσει το σημάδι τους με τις καμπάνες να αποχαιρετούν και να κλείνουν την κουρτίνα του δράματος. Ακούσε το φλάουτο, το θέμα του. Αποχαιρετά τα εγκόσμια. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Με αυτό αποχαιρετούμε τους φίλους ακροατές και τη μεγαλειώδη μουσική του Jerry Goldsmith για το Blue Max του 1966. Μέχρι την επόμενη, καλό Σαββατοκύριακο κυρίες και κύριοι.